Damcı Qazaxlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün sentyabrın 28-ci cümə axşamı Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım Rövşən Əliyevdir. Bu saatki xəbərlərdə. Dağlıq Qarabağda Ağdam rayonu ərazisində cəbhə xəttinin yaxınlığında mina partlaması nəticəsində 7 Azərbaycan əsgərinin yaralandığı xəbər verilir. NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri bugün Sloveniyada təşkilatın Əfqanistandakı missiyasının genişləndirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani ilə Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstanda 4 Rusiya zabitinin həbsini bölgədə anti-Rusiya siyasətinin artması kimi qiymətləndirib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məhkəməsi təxirə salınıb. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Dağlıq Qarabağda Ağdam rayonu ərazisində cəbhə xəttinin yaxınlığında mina partlayıb, nəticədə 7 Azərbaycan əsgəri yaralanıb. Bu məlumatı Associated Press agentliyinə ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə agentliyin nümayəndəsi Səbinə Cəlalova verib. Müdafiə Nazirliyi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri Alyansın Əfqanistandakı sülh məramlı missiyasının genişləndirilməsini təsdiqləyiblər. Belə bir razılaşma müdafiə nazirlərinin Sloveniyada keçirilən bugünkü görüşündə əldə olunub. Plana görə Əfqanistandakı 20 minlik Amerika əsgərinin 12 mini NATO-nun komandanlığına keçəcək, qalan 8 minlik Amerika əsgəri isə ayrıca fəaliyyət göstərəcək. Hazırda Əfqanistanda təxminən 20 min NATO qüvvəsi və təxminən bir o qədər də Amerika əsgəri var. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstandakı Rusiya səfirinin geri çağırıldığını deyir. Nazirlik həmçinin təhlükəsizlik baxımından səfirliyin nümayəndələri və onların ailə üzvlərinin qismən köçürülməsi ilə bağlı göstəriş verildiyini deyir. Bundan başqa Rusiya vətəndaşlarının Gürcüstana səfər etməməsi məsləhət görülüb. Buna səbəb Gürcüstanda 4 Rusiya zabitinin casusluq ittihamı ilə həbsi və buna görə Moskva ilə Tbilisi arasındakı gərginliyin artmasıdır. Bu barədə az sonra daha ətraflı. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani və Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmi nümayəndəsi Javier Solana Berlində İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Javier Solana və Əli Larzani danışıqlar zamanı müəyyən irəliləyiş olduğunu, lakin elə bir razılaşma əldə olunmadığını deyirlər. Javier Solana danışıqların gələn həftə davam etdiriləcəyini deyib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrandan uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılmasını tələb edir və belə bir qətnamə də qəbul edib. Lakin Tehran hələlik bu tələbi yerinə yetirməyib və ona qarşı beynəlxalq sanksiya tətbiq oluna bilər. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin Tehran bunu rədd edir və nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bugün İraqın paytaxtı Bağdadda növbəti partlayışlar nəticəsində ən azı 7 nəfər ölüb, onlarla adam isə yaralanıb. Polis məntəqəsinin ətrafında törədilmiş partlayış nəticəsində 2 İraq əsgəri həlak olub, ən azı 10-u isə yaralanıb. Bundan 2 saat sonra isə şəhərdəki restoranlardan birinin yaxınlığında törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 5 nəfər ölüb, 34 adam isə yaralanıb. Son gün ərzində Bağdadın müxtəlif rayonlarında təxminən 40 nəfərin cəsədi tapılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İndi isə keçək Azərbaycana. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məhkəməsi təxirə salınıb. Buna səbəb kimi prosesə rəhbərlik edən hakimlər kollegiyasının izamiyyətə getməsi göstərilib. Sentyabrın 26-sında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə prokuror ona 3 il iş istəyib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov bu il iyunun 20-sündə həbs olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları onun cibindən 9 qram heroin tapıldığını deyirlər. Lakin Sakit Zahidov isə deyir ki, narkotik maddəni onun cibinə polislər qoyub. Bu isə hökumət nümayəndələri haqqında Azadlıq qəzetində yazdığı satirik şeirlərə görə edilib. Apellyasiya məhkəməsi isə yeni fikirçilərin şikayətini təmin eləməyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Sentyabrın 28-də Apellyasiya Məhkəməsi həbsdə olan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli, onun müavinləri Ramin Tağıyev və Səid Nurinin şikayəti ilə bağlı məhkəmə baxışını sona çatdırdı. Məhkəmə Ruslan Bəşirli ilə Səid Nuri barəsində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin çıxardığı hökmü qüvvədə saxladı. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə Ruslan Bəşirli 7 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Səid Nuriyə isə 5 il şərti cəza verilmişdi. Apellyasiya Məhkəməsi bugünkü qərarı ilə təşkilatın sədri müavini Ramin Tağıyevin barəsində ölkəsindəki azadlıqdan məhrum etmə cəzasını 4 ildən 3 ilə endirdi. Vəkil Elçin Qəmbərov deyir ki, apellyasiya məhkəməsinin qərarından yuxarı instansiya məhkəməsinə şikayət verəcəklər. Müdafiə tərəfi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etməyi də planlaşdırır.
Apellyasiya məhkəməsinin kimi təbii ki, müdafiəni qane eləmədi. Bu gözlənilən hökm idi. Müdafiə tərəfi qanuna müvafiq olaraq kassasiya qaydasında Ali Məhkəməyə müraciət edəcək. Əsas məqsədimiz məhkəmə instansiyaları qısa müddətdə keçib Avropa Məhkəməsinə müraciət etməkdir.
Ruslan Bəşirli, Ramin Tağıyev və Səid Nuri hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və saxlamada ittiham olunurlar.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Sentyabrın 28-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə həm də Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəməsi davam etdirilib. Müttəhimlərdən biri İldar Rəhimov dövlət ittihamçısı və zərər çəkmişlərin nümayəndələrinin suallarına cavab verib və ibtidai istintaqa verdiyi ifadələrin hamısını təsdiqləyib. O, Nazim Paşayevin öldürülməsi faktı ilə bağlı istintaqa birinci məlumat verdiyini, sonradan üzləşmə zamanı da Hacı Məmmədovun bunu təsdiqlədiyini deyib. İldar Rəhimov bildirib ki, istintaq materiallarında Nazim Paşayev və Hacı Məmmədov yox, onun öldürdüyü göstərilib və o bu məsələ ilə bağlı üzləşmə aparılmasını tələb edib, lakin ona deyilib ki, Hacı Məmmədov onunla üzləşmək istəmir. İldar Rəhimov istər istintaq, istərsə də kamera şəraitində Hacı Məmmədova xüsusi münasibət göstərildiyini də deyib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili polkovnik leytenant Hacı Məmmədov və onun rəhbərliyi yetiyi bildirilən daha 26 nəfər adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunurlar. Son 5 ildə Azərbaycanda beynəlxalq terrorçuluqda şübhəli bilinən 40-dan çox adam saxlanılıb. Bunu Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev bugün keçirdiyi brifinqdə deyib. Elçin Quliyev deyib ki, 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra beynəlxalq terrorçuluqda şübhəli bilinən 40-dan artıq adam saxlanılıb və onlar müxtəlif qurumlara, müvafiq qurumlara verilib. Elçin Quliyev Xəzər dəniz hövzəsində qeyri-qanuni fəaliyyət və daşınmaların qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlərin davam etdirildiyini və bunun üçün lazımınca texniki imkan olduğunu da deyib. Bu saatı olan son xəbərlər idi. Verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə gəlin görək bu saatki verilişlərimizdə daha nələr eşidəcəyik.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələri eşidəcəyik. Gürcüstan Rusiyanın 4 zabitini casusluqda günahlandırır və onların başçısının Yerevanda olduğunu deyir.
Gürcüstan ərazisində fəaliyyət göstərən bu qrupun başçısı hazırda Yerevanda olan Anatoli İvanoviç Sinitsindir.
Rusiya zabitlərin azadlığı üçün bütün vasitələrə əl atacağını bildirir. Azərbaycan hakimiyyəti Elmar Hüseynovun qətlinin üstünü açmağa xaricdən müstəntiq çağırılmasına ehtiyac görmədiyini bildirir. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası futbol azərkeşlərinin siyasətə, o cümlədən federasiyanın siyasətinə qarışmasını qadağan etdi. İndi isə daha ətraflı Gürcüstan Rusiyanın 4 zabitini casusluq ittihamı ilə həbsə atandan sonra Moskva ilə Tbilisi diplomatik savaş içindədir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugünkü bəyanatında bu həbsi Gürcüstanın anti-Rusiya siyasəti adlandırıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vano Mirabişvili Gürcüstan televiziyası ilə çıxışında tutulanların rəhbərlərinin Yerevanda oturduğunu deyib.
Gürcüstan ərazisində fəaliyyət göstərən bu qrupun başçısı hazırda Yerevanda olan Anatoli İvanoviç Sinitsindir. O, 2005-ci il fevralın 1-də Qori şəhərində baş verən terrorun təşkilatçısıdır. Batumi və Tbilisi-də fəaliyyət göstərən bu qrup bir neçə aydır ki, kəşfiyyatla məşğuldur.
Mirabeşvili qrupun NATO ilə inteqrasiya məsələləri ilə maraqlandığını və Gürcüstanın enerji təhlükəsizliyi, siyasi partiyaları, Müdafiə Nazirliyinin bir çox bölmələri, kommunikasiya, münaqişə bölgəsindəki hərbi qüvvələr haqqında məlumatlar topladığını deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Tbilisinin bu iddialarını rədd edərək həbsləri anti-Rusiya siyasətinin əlaməti adlandırıb.
Biz bunu anti-Rusiya siyasətinin növbəti görsənişindən başqa bir şey saya bilmərik. Vətəndaşlarımızın əlüstü azadlığa buraxılmasını tələb eləmişik və əlimizdə olan bütün vasitələrdən istifadə edərək onların azadlığa buraxılmasına möhkəm çalışacağıq.
Sergey Lavrov belə deyir, Rusiya mediasının müdafiə naziri Sergey Ivanovdan gətirdiyi sitata görə o, həbsləri Gürcüstanda doğulmuş Sovet diktatoru Stalinin apardığı repressiyalarla müqayisə edib. Ivanov da Lavrov kimi Moskvanın ölçü götürəcəyini deyib. Moskva hansı tədbirləri əl ata bilər, hansı ölçünü götürə bilər? Azadlıq radiosunun Gürcüstandakı müxbiri, hərbi ekspert Koba Liklikadzi Moskvanın tədbirlər görmə imkanını belə qiymətləndirir.
Сложно судить, потому что ведь конкретно ничего не было сказано, если вы имеете в виду позицию.
Mühakimə yürütmək çətindir. Çünki əgər rəsmi Moskvanın mövqeyini nəzərə tutursunuzsa, konkret tədbir haqda heç nə deyilməyib. Yalnız deputat səviyyəsində nəsə deyilib. Sanksiyalara gəlincə, artıq bir sanksiya var. Rusiya Federasiyasının Gürcüstandakı səfirliyində və konsulluqlarında Gürcüstan vətəndaşlarına sənədlər verilməsi dayandırılıb. Son 15 ildə bildiyimiz sanksiyalara gəlincə, ola bilsin ki, qazın ötürülməsi və ya kəmərdə təsadüfi diversiya və yaxud da elektrikin kəsilməsi mümkündür. Ola da bilsin, münaqişəli zonalarda təxribat olsun.
Liklikadze Rusiyanın birbaşa zora əl atmasını və ya hərbi müdaxiləni mümkün saymır. Hələlik məsələnin diplomatik müstəvidə getdiyi görsənir. Gürcüstanın Moskvadakı səfiri İrakli Çubinişvilinin dediyinə görə, onu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağıraraq tutulanların buraxılmasını tələb ediblər. Efirdə Azadlıq Radiosudur.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş yüksək rütbəli zabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsi başlayanda cəmiyyətdə belə bir ümid vardı ki, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinə aydınlıq gələ bilər. Amma məhkəmənin davam elədiyi ötən həftələr boyu qətirlə bağlı bir-birinə zidd ifadələr çoxaldı və məsələ aydınlaşmaqdansa qəlizləşdi. Bu düyünü aşmaq üçün xaricdən, o cümlədən Birləşmiş Ştatlardan müstəntiqlər cəlb etmək təklifi nəticəsiz qaldı. Elmar Hüseynov fondunun prezidentə ünvanladığı həmin xahişə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən yox cavab gəlib. Nazirliyin cavabında deyilir ki, başqa dövlətlərin hüquq mühafizə orqanları ilə birgə istintaq qrupunun yaradılması Azərbaycan qanunlarında nəzərdə tutulmayıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızını eşitək. Şahnaz, Elmar Hüseynov qətlə yetirilən kimi həm Birləşmiş Ştatlardan, həm də Türkiyədən müstəntiqlər cəlb olunmuşdu ki, qətlin üstünü açsınlar. İndi onların istintaq qrupuna yenidən çağırılmaları niyə mümkün sayılmır?
Rusiyan Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndən sonra prezidentin məsləhəti ilə işin araşdırılmasına Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyədə mütəxəssislər qoşulmuşdu. O zaman ABŞ-ın Federal Təhqiqatlar Bürosu yalnız maddi sübutların tədqiqində Azərbaycan tərəfinə yardım etmişdi. Elə işin istintaqına da Federal Təhqiqatlar Bürosunun cəlb olunmasını xahiş edən Elmar Hüseynov fonduna göndərdiyi məktubunda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki, Amerikalı mütəxəssislərin istintaqda birbaşa iştirakı mümkün deyil. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyi başqa dövlətin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birgə istintaq qrupu yaradılmasını nəzərdə tutmur. Bu məsələni araşdırmaq üçün bir neçə hüquqşünasla da söhbət etdim. Onlar bildirirlər ki, həqiqətən də Azərbaycan qanunvericiliyinə görə başqa dövlətin xüsusi xidmət orqanları ilə yalnız birgə ekspertizalar aparıla bilər. Hüquqşünas İsaxan Aşurov deyir ki, xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının, o cümlədən Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşları yalnız ekspert qismində, özü də müstəsna hallarda cəlb oluna bilərlər. Onların istintaq qrupunda iştirakı isə ağlabatan və arzu olunan deyil. Hüquqşünas bunu həm peşə etikası, həm də əməliyyat sirrinin yayılmaması baxımından düzgün saymır. İsaxan Aşurov Gürcüstanla müqayisə də aparır.
Gürcüstanda Zurab Jivanyanın ölüm faktına qədər olmuşdu və o zaman Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşları məhz ekspertlər qismində cəlb olunmuşdu. Onlar ayrı-ayrı ekspertizaların aparılmasında iştirak etmişdilər.
Amma istintaqa cəlb olunmamışdır.
Deyil, istintaqa cəlb oluna bilməzlər. Bu bir mənalı şəkildə mümkündür.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov. Elmar Hüseynov fondunun təsdiqçiləri isə MTN-in cavabını hələlik müzakirə etməsələr də, onlardan biri Şahbaz Xudoğlu qanunu pozmağı belə mümkün sayır. Cənab Xudoğluna görə jurnalistin qətlini bəzi istintaq orqanları manipulyasiya edirsə, daban-dabana zidd olan versiyalar ortaya qoyurlarsa, bunun qarşısını almaq lazımdır.
Birgə istintaq istintak grubunun yaradılmasını zaruri eden milli ve devletli maraqlar varsa buna geçmek lazımdır. Burada söhbət cinayet prosesual normaların tələblərindən gedə bilməz.
Şahbaz Xudoğluna göre istintakı Birleşmiş Ştatların yox, Azərbaycana yaxınlığı ilə seçilən Türkiye'nin xüsusi xidmət orqanları da apara bilərlər.
Şahaz, bəs Elmar Hüseynov fondu niyə xarici müstəntiqlərin cəlbinə zərurət görür? Yəni bu zərurət nədən və nə vaxt yaranıb?
Rövşən Elmar Hüseynov fondunun təsisçiləri hesab edirlər ki, belə bir zərurət artıq 2 aydan çoxdur yaranıb. Çoxsaylı ağır cinayətlərdə ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun öz məhkəməsində, Elmar Hüseynov da onun dəstəsinin özü də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü deməsindən sonra ortaya ziddiyyətlər çıxıb. Bu ziddiyyət və şübhələr eləcə də Federal Təhqiqatlar Bürosunun prosesin əvvəlində araşdırmada iştirakı zəruri edir ki, istintakçılar neytral olan ABŞ'ın xüsusi xidmət orqanları ilə birgə ekspertiz aparsınlar. Fondun təsisçilərindən olan Şahbaz Xudoğluna görə Hacı Məmmədovun jurnalistin qətlinin icraçıları ilə bağlı yeni adlar açıqlaması istintaqın əvvəlki məlumatlarını sual altına salır. İstintaq indiyədək qətlin icraçılarının Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyev adlı Gürcüstan vətəndaşları olduğunu deyirdi. Hacı Məmmədov isə iddia edir ki, Elmar Hüseynovu MT-nin keçirdiyi qara kəmər əməliyyatı zamanı öldürülmüş əskər İskəndər qətlə getirib. Şahbaz Xudoğluna görə Tahir Xubanovla bağlı ekspertizanın rəyini də Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşları verib.
Yəni belə bir yeni faktlar üzə çıxdığı üçün biz müraciət elədik ki, Federal Təhqiqat Bürosunun əməkdaşları yenidən gəlsin və Hacının iddiaları və ittihamları ekspertiza qaydasında yoxlanılsın. Görək ki, nə qədər bu iddialar və ittihamlar həqiqətə söykənir. Bunlar özləri özlərini təkzib edən bir vəziyyətə gəlib çıxıblar. Məhz indi sintaq dalana dirənib.
Bu, Elmar Hüseynov fondunun təsisçisi Şahbaz Xudoğlunun dedikləridir. MTN sentyabrın 28-də verdiyi açıqlamaya heç nə əlavə etmir. Nazirlikdən bildirirlər ki, istintaq hərəkətləri aparılır.
Şahnaz Bəylər qızı, xəbərlər proqramı davam edəcək.
14 24 24 24 24. Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası azərkeşlərin siyasi şüarlar söyləməsini qadağan eləyir. AFFA-nın nizamnaməsindəki yeni dəyişiklik nə ilə bağlıdır? Bu dəyişikliklərə təkan verən bir insident baş veribmi, yoxsa federasiya daxilindəki proseslər bu dəyişikliyi ortaya çıxarıb? Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası İcraiyyə Komitəsinin sentyabrın 27-sində keçirilən toplantısında nizam-intizam qaydalarına bəzi düzəlişlər edilib. Həmin düzəlişlərə görə bundan sonra azarkeşlər meydançalarda futboldan kənar siyasi şüarlar, istifa tələbləri səsləndirə bilməzlər. Ancaq mənim söhbət etdiyim futbol azarkeşi Rəşad Kərimov deyir ki, bu qərar onların mənafeyinə ziddir. Rəşad Kərimovun sözlərinə görə bəzən son xəzliyi hesabına olsa da Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının Bakıda keçirilən bütün oyunlarını meydançada izləyir. Buna görə də azarkeşlik etdiyi milli komandanın oyunundan asılı olaraq meydançada öz hissini bildirməsi başa düşülməlidir. Əlbəttə, əndazəni aşmadan.
Bəzi orada proseduralar var. Sonra hüquqla tənzimlənir ki, deyək, dünyada arz olunmaz təşkilatlar var. Onların siyasi şüarlarını səsləndirmək, ya su istifadə eləmək meydançada bir toplaşmaq kimi. Amma sırf futbola aid nəsə bir istifa şüarı səsləndirirsə, nəsə orada bir azarkeş çılğınlığı olursa, onu boğmaq azarkeşsiz futbol olmaz. Yəni, bugün futbolun kapitalı da azarkeşdən gəlir.
Ancaq AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov hesab edir ki, onların bu qərarı azarkeşlərə yox, azarkeşlərdən istifadə etmək istəyən bəzi qüvvələrə qarşıdır.
Biz Porsche ilə oynayanda keçən il qabaqçadan hazırlanmış adamlar oyun başlayan kimi başladılar qışqırmağa Torres'in istifasına. Bunlar gəlib oturmuşlar VIP lojanın böyründə. Yəni orada bunları bilet alıb gətirib oturdan adam vardı. Orada biletlər çox baha olur. Sonradan üzünü kördülər VIP-ə. Haradakin oturmuşdu AFFA-nın prezidenti, Porsche Futbol Federasiyasının prezidenti. Başladılar ayaq üstə durub istifa qışqırmağa. bu artıq təxribatdır da.
Fuad Əsədov deyir ki, bu qərar Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının nizamnaməsinə əsaslanır. Əgər bundan sonra da hansısa oyunda oxşar təxribat törədiləcəksə, onlar ev sahibi klubu 5 milyon manat cərimə edəcəklər. Üstəlik belə təxribatlara imkan verən klublar boş meydançalarda oynamaq cəzası ilə də üzləşə bilərlər. Ancaq azarkeşlər arasında AFFA-nın bu qərarına bir mənalı münasibət yoxdur.
Əlbəttə belə bir şey lazım deyil, futbola gəlsən futbola baxmağa da.
Sərbəstdir də azarkeş. Normal komanda çıxış eləməyəndə azarkeş pul verir gətir də ora.
Əlbəttə ki, komanda udurdu bir oyun uzan kimi qışqırmamalıdır istefa. Əgər üstə yüklənimsə Azərkeş görür ki, bu rəhbərliyi ilə getmir də işlər. Onda istifa qışqırmağa tam haqqı var.
Əslində bu qərar AFFA İcraiyyə Komitəsində də fikir ayrılıqlarına səbəb olub. Bu günlər prezidentin fərmanı ilə şöhrət ordeninə layiq görülən AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü İskəndər Cavadov da azərkeşlərə qadağa qoyulmasını istəmir. Ancaq İskəndər Cavadovun sözlərinə görə artıq bir ildə AFFA rəhbərliyi onu toplantılara buraxmadığından bu qərara mani ola bilməyib.
Yorulub da, insan da yorulub, azərkeş yorulub, xalq yorulub.
İdman şəxsləri arasında AFFA-nın bu qərarının siyasi maraqlardan irəli gəldiyini düşünənlər də var. Yeni Müsavat qəzetinin idman şəxsisi Vüsal Mehdoğlu deyir ki, azərkeşlərə qadağa qoyulmasına AFFA prezidenti ilə dövlət neft şirkəti rəhbərliyi arasında yaşanan qarşı durmanın tərkibi kimi baxmaq lazımdır. Dövlət neft şirkəti artıq AFFA-ya sponsorluq etmir. Üstəlik, AFFA rəhbərliyi ehtiyatlanır ki, azərkeşlərdən istifadə edib onu istifaya göndərə bilərlər. Rövşən, əslində bundan əvvəlki AFFA prezidenti Fuad Musayev də tez-tez azərkeşlərinin etiraz aksiyaları ilə qarşılaşırdı. Hətta o vaxtlar azərkeşlər bir neçə dəfə AFFA-nın binası qarşısında da etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Az sonra Fuad Musayev vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı, ancaq onun siyasi hakimiyyətlə də bəzi problemləri barədə məlumatlar vardı. AFFA-nın iki rəhbəri Ramiz Mirzəyevin bu cür siyasi problemlərinin olması barədə açıq məlumatlar olmasa da, onun bəzi siyasi dairələrdə artıq arzu edilməz şəxsə çevrildiyi haqda fikirlər səslənir.
Bakıdan Babək Bəkir. Bu məlumatı qaçırdınızsa Azadlıq Radiosunun internet saytından da bunu ətraflı oxumaq olar www.azadlıqradiosu.az. Verilişimiz davam edir. ABŞ diplomatları Naxçıvanda vəziyyətlə tanış olublar. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri cənab Dave Haugen və səfirliyin digər nümayəndəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə oldular. Çalışdığı vəzifəyə yeni təyin olunduğunu bildirən cənab müşavir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirdi ki, onlar ilk olaraq Naxçıvanın icra başçısı ilə görüşüblər və daha sonra digər hökumət nümayəndələri ilə yanaşı Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən Türkiyənin baş konsulu ilə də görüşlər keçiriblər. Cənab müşavir onu da bildirdi ki, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmaq üçün Demokratiya və Qeyri-hökumət Təşkilatlarının İnşaf Resursu Mərkəzində qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə də söhbətlər aparıblar. Müsahibə zamanı diplomat son zamanlar dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində olan İranın uranın zənginləşdirilməsinə dair sualları da cavablandırdı.
For years, Iran has avoided this issue and has
Və bilirsiniz ki, illər boyudur ki, İran bu məsələnin müzakirəsini ləngidirdi və artıq bu məsələ daha gündəmdə daha çox əhəmiyyətli bir yer alıb və beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq cəmiyyət bu məsələdən çox narahatdır və bununla əlaqədar beynəlxalq ictimaiyyət məsələnin həll olmasını istəyir və hamıya çox gözəl aydındır ki, burada söhbət yalnız uranın sülh məqsədləri ilə istifadəsi deyil, burada uranın zənginləşdirilməsi məsələsi var və nüvə silahının inkişafı məsələsi var və bu da sözsüz ki, beynəlxalq ictimaiyyəti narahat edir. Bu baxımdan siz bilirsiniz ki, beynəlxalq ictimaiyyət çox gözəl birlik nümayiş etdirib və bu birliklə də birgə olaraq İranla müzakirələrini davam etdirərək məsələni həll etmək istəyir. Bununla əlaqədar mən dəqiq Naxçıvanın nə vəziyyətdə olmasının haqqında spekulyasiyalara və yaxud fərziyyələr irəli sürə bilmərəm, dəqiq deyə bilmərəm ki, vəziyyət necə alınacaq. Lakin yenə demək istəyirəm ki, hansısa bir müharibədən və yaxud da hücumlardan danışmaq biraz tezdir bu. Özünüz də bilirsiniz ki, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, həmçinin də dövlət katibi dəfələrlə söyləyiblər ki, İran uranın zənginləşdirilməsini dayandırsa, biz daha irəli addımlar ata bilərik və müzakirələri davam etdirə bilərik və bu məsələnin həllində müəyyən nailiyyətlər əldə oluna bilər.
Cənab Dave Haugen, 3 gün sürən səfər çərçivəsində qonaqlar Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə daha yaxından tanış olmaq üçün Muxtar Respublikanın rayonlarında da oldular. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İkinci Dünya Müharibəsinin veteranları qarşıdakı 5 ildə MDB-nin bir ölkəsindən başqasına səfər zamanı güzəşli bilet ala biləcəklər. Müxbirimiz Səadət Aşıqqızı xəbər verir.
Sentyabrın 19-dan 21-nə kimi Belarusda MDB ölkələrarası iqtisadi şurada 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına müxtəlif sahələrdə güzəşlər verilməsi ilə bağlı müzakirələr keçirilib. Həmin müzakirələrdə Azərbaycanı təmsil edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti Şöbəsinin rəis müavini Ülfət Mürşudovun sözlərinə görə, müharibə veteranlarına kommunal xidmətlərdə güzəşlər verilməsi ilə bağlı 1993-cü ildə MDB ölkələri arasında bağlanan sazişə yenidən baxılıb və təkliflər hazırlanıb. Çünki həmin sazişin imzalanmasından sonra bəzi ölkələrdə milli qanunvericilik dəyişdirilib və müharibə veteranlarına kommunal xidmətlərdə verilən güzəştlər ləğv edilərək kompensasiyalarla əvəz edilib. Bu isə MDB ölkələri arasında 13 il əvvəl bağlanan sazişlə uyğunsuzluq yaradıb. Ülfət Mürşudovun dediyinə görə, Azərbaycanlı veteranlar Ukraynaya və ya güzəştlərin qüvvədə olduğu ölkəyə gedərlərsə, məsələn, şəhər daxili nəqliyyatdan pulsuz istifadə edə bilərlər. Bu təminatı onlara həmin ölkənin qanunvericiliyi yaradır. Ancaq öz ölkələrində həmin veteranlara bu güzəştin əvəzi kompensasiya ilə ödənir. İkinci Dünya Müharibəsi iştirakçılarının bir imtiyazı da ölkələrarası nəqliyyat xərclərindədir. Onlara ildə bir dəfə MDB ölkələrinə səfərlərində nəqliyyat xidmətlərində güzəştlər tətbiq edilir. Azərbaycanda bu güzəştdən 24 min müharibə veteranı və ya ona bərabər tutulan şəxs istifadə edə biləcək. Güzəşlərə gəlincə bu nəqliyyatın növündən və müharibə veteranının aid olduğu kateqoriyadan asılıdır.
Yəni birinci qrup əlillər üçün müəyyən olunmuş güzəşlər, ikinci qrup əlillər üçün müəyyən olunmuş güzəşlər. Yəni nəqliyyatın növündən asılı olaraq 50 şəxsin mənsub olduğu kateqoriyadan asılı olaraq güzəşlər müəyyənləşdirilmişdir.
Cənab Mürşudov deyir ki, MDB ölkələr arası nəqliyyatdan istifadə güzəştini özündə əks etdirən talonlar Kiyevdə hazırlanıb, onlar artıq ölkəyə gətirilən talonların paylanmasına başlayıblar. 2006-cı ildən tətbiq edilən bu güzəş 2011-ci ilə qədər qüvvədə olacaq. Gəncədə söhbət etdiyim müharibə veteranları isə belə imtiyazdansa ölkə daxili kommunal güzəşlərin bərpa edilməsini istəyərdilər. Kommunal xərclər üçün onlara verilən 26 manatın az olduğunu söyləyən veteranlar həm də təqaüdlərinin artırılmasını istəyirlər.
Kompensasiya verilir, o da ödəmir. İşıq pulunu, qaz pulunu ödəmir. Ona görə bizim üçün ağırdır.
33 alırdım, indi biraz artırıblar. O da görmür. Hamısını demək olmur. Yetirmirik. Aldığımız pensiya heç ödəmir.
Puluydu. Nə alır? İşıq puluydu, almırdılar. Çox yaxşı idi.
15 şirvanla, bəziləri 15 şirvan alır, 20 şirvan alır. 15 şirvanla nə qalmaq olar?
Müharibə veteranları hesab edirlər ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı onların sosial müavinətlərinin artırılmasına və güzəşlərin bərpasına imkan yarada bilər.
Xəbərlər proqramı başa çatır, sonda bir daha xəbər başlıqları. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, Rövşən. Dağlı Qarabağda Ağdam rayonu ərazisində cəbhə xəttinin yaxınlığında mina partlaması nəticəsində 7 Azərbaycan əsgərinin yaralandığı xəbər verilir. NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri Sloveniya görüşündə Əfqanistanda küçül məramlı missiyanın genişləndirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Gürcüstanda 4 Rusiya zabitinin həbsini bu ölkədə antirusiya siyasətinin artması kimi qiymətləndirib. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani ilə Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məhkəməsi təxirə salınıb. Sonda isə hava haqqında. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Abşeronda gecə 16-20, gündüz 25-28, Bakıda gecə 17-19, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman, bəzi yerlərdə isə tiskin olacağı gözlənilir. Gecə 15-20, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 16-21, bəzi yerlərdə isə 24 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda isə gecə 7-12, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, verilişi biz aparırdıq. Mən Vaqif Məmmətli və həmkarım Rövşən Əliyev. Xəbərlərdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq. Bugünkü verilişdə siz Çexiyada kesilmiş Azərbaycan gecəsi, Britaniyada çıxan ilk Azərbaycan qəzeti və digər məlumatlardan xəbər tutacaqsınız. Verilişi Samirə Faiq qız aparır, bizdən ayrılmayın.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Çexiyada Azərbaycan gecəsi keçirildi.
Bu gecənin belə bir uğurlu keçməsi həm də ondan xəbər verir ki, bəli, artıq Çexiyada Azərbaycana və onun mədəniyyətinə maraq artır.
Britaniyada ilk Azərbaycan qəzeti işıq üz gördü.
Biz bu qəzetdə Azərbaycan, Avropada yaşayan Azərbaycanlılar, Böyük Britaniyada yaşayan Azərbaycanlılar, onların həyat tərzi və s. kimi mövzuları əhatə etməklə biz bu qəzeti yayırıq.
Amerikada Azərbaycan diasporası ilk Azərbaycan-Amerika Gənclər Forumuna hazırlaşır.
Forum məqsədi ilk öncə Amerikada yaşayan Azərbaycanın gəncləri bir ortaya gətirərək bir təşkilatçılıq məsələlərini qaldırmaq və burada yaşayan Azərbaycanlı gənclər arasında bir şəbəkə yaratmaq.
Avropada işləyən Azərbaycan musiqiçiləri.
Я, например, всегда говорил, что всегда обязательно ставлю акцент на том, чтобы написали в программе, что я из Азербайджана.
İran Azərbaycanlılarının problemləri.
Biz özümüzü yabancı, yəni qəribə hiss edirik. Gördükcə görürük ki, fərqlər bizdən qabaqdır və əgər siz orada yəni gərək öz xüsusiyyətinizi, öz hər şeyinizi xatırdan aparıb, yaddan çıxarıb onu tapın.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Sentyabrın 22-sində Praqda Azərbaycan gecəsi keçirildi. Gecədə Azərbaycanın mədəniyyət xadimləri iştirak elədilər. Azərbaycanın əməkdar artisti Tunzalə Ağayeva Praqda Azərbaycan gecəsində və sentyabrın 23-sündə Ustin Adlabım şəhərində keçirilən Barevna Planeta Beynəlxalq Musiqi Festivalında konsertlə çıxış elədi. Azərbaycan gecəsini təşkil edən Azərçex cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərov.
Demək olmaz ki, Azərbaycanla bağlı tədbir idi. Ancaq bu maşdabda, bu böyüklükdə demək olar ki, Azərbaycanla bağlı gecə dəvətlilərin, yəni iştirakçıların sayına görə və oradakı, yəni proqramın genişliyinə görə, bəli, ilk dəfə belə geniş bir tədbir idi. Bizim cəmiyyət bu təşəbbüslə çıxış etdi və bu gecənin belə bir uğurlu keçməsi həm də ondan xəbər verir ki, bəli, artıq Çexiyada Azərbaycana və onun mədəniyyətinə maraq artır.
Azərbaycan gecəsində çexlər də iştirak eləmişdilər. Yəni, onlar dəvət olmuşdular, yoxsa afişalarda Azərbaycanın adını görüb özləri maraqlanıb gəlmişdilər?
Demək, biz proqramı hazırlayarkən 3 metoddan istifadə edirik. Yəni, bu birincisi dəvət, xüsusi dəvətnamələr paylandı. İkinci afişalar və üçüncü də internet vasitəsilə. Bu demək ki, özü gördüyünüz kimi orada, yəni, İştirak edən tamaşaçıların hardasa 70%-i, yəni yerli Çex millətinə mənsub olan nümayəndələri. Bu da əlbəttə ki, bizim əsas yəni məqsədimizdir ki, Azərbaycanı məhz yerli cəmaata, yerli ictimaiyyətə təqdim edək.
Və belə tədbirlər diasporanın həyatında nə kimi rol oynayır?
Belə tədbirlər diasporanın həyatındakı rol ondan ibarətdir ki, ilk növbədə diaspora bununla cəmləşir, birləşir. Yəni ki, gördüyünüz kimi vətənpərvər insanlar hamısı bir yerdə Azərbaycanın Avropada prezentasiyası üçün əl-ələ tədbirdə aktiv iştirak edirlər. Bu bir bu tərəfdən önəmlidir. Həmin bu tədbirlərin, yəni Azərbaycan diasporasını birləşdirmək tərəfindən. İkinci də ki, burada bu dediyim kimi həmin əsas məqsəd yerli cəmaata, yerli ictimaiyyətə Azərbaycanın mədəniyyətini və onun tarixini belə deyək tanınması üçün bir şans yaranır bu tədbirlər vasitəsilə.
Azərbaycanlılar Avropaya son illər, yəni təxminən son 10 ildə gəlməyə başlayıblar. Bu illər ərzində Çexiyada Azərbaycan diasporu necə dəyişdi?
Çexiyada Azərbaycan diasporundan qabaq danışmaq istəyirəm Çexiyadakı Azərbaycanlıların sayından. Yəni, mən artıq ailəmlə birlikdə 9 ildir Çexiyada yaşayıram və 9 il əvvəlki statistika ilə indiki statistika arasında çox fərqlər var. Yəni, belə deyək ki, Azərbaycanlıların Çexiyadakı sayı yəni, artmaq üzrədir. Bu bir, ikinci də ki, əlbəttə ki, əgər həmvətənlər burada çox olarsa və o çox olan həmvətənlər içərisində və vətənpərvər və Azərbaycanın mənəfəyini xidmət edən şəxslər artarsa, əlbəttə ki, bu diasporun güclənməsinə və bizim cəmiyyətində fəaliyyətinin daha da genişlənməsinə imkan yarada bilər.
Bəs son illər ərzində Azərbaycan haqqında Çexiyada bilgilər Azərbaycanın imici necə dəyişib?
İmici belə deyək ki, yəni normal götürəndə çox böyük kütlə, yəni Çexiyanın əhalisindən söhbət gedir. Azərbaycan haqqında çox cüzi məlumatlara sahibdir. Həmişə deyirik, bunlar yalnız Azərbaycanı belə dediyimiz kimi, məsələn, neftin olmağı ilə, Xəzər dənizi ilə və yaxud da ki, Qarabağ problemini ilə tanıyırlar. Və bizim məqsədimiz ondan ibarət ki, əsasən Azərbaycanın həmin yerli əhaliyə bədəniyyət vasitəsilə tanıdaq. Və bu da göründüyü kimi durmadan artıq, yəni ümumən Çex xalqının və ümumən Avropalıların şərqi dövlətlərə, şərq xalqlarına olan marağı bildiyiniz kimi son 5 və yaxud da ki, 6 il ərzində artmışdır və bu da ondan irəli gəlir ki, bunların da içində həmçinin Azərbaycan var və biz də Azərbaycanı tanıtmaq öz yerində müsbət tərəfdən tanıtmağa, yəni səy göstərir.
Bu, Azərçıx Cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Bu günlərdə Londonda ilk Azərbaycan qəzeti, Araz qəzeti işıq üzü gördü. Qəzetin əməkdaşlarından biri Londonda oxuyan Xəyam Quliyev deyir ki, qəzet səhifələrində Avropada yaşayan Azərbaycanlılar barədə məlumatlar yer alacaq.
Bu qəzeti çıxartmaqda əsas məqsəd Britaniyada, Avropada, ümumiyyətlə dünya Azərbaycanlılar arasında, əsasən Avropada informasiya yayımının, informasiya dövriyyəsini təmin etməkdir. Belə ki, biz bu qəzetdə Azərbaycan, Avropada yaşayan Azərbaycanlılar, Böyük Britaniyada yaşayan Azərbaycanlılar, onların həyat tərzi və s. kimi mövzuları əhatə etməklə biz bu qəzeti yayırıq Avropada, Azərbaycanda və Böyük Britaniyada.
Bəs materialları necə topluyorsunuz? Hardan götürürsünüz?
Materialları bu, ümumiyyətlə, bu, hələ ki aylıq qəzetdir. Birincisi, onu qeyd etmək istəyərdim ki, hələ ki biz bunu ayda bir dəfə buraxacaq. İndi gələcəkdə istəyirik iki dəfə buraxaq. 24 səhifədən ibarət qəzetdir. Müxtəlif mövzulu materiallardır. Yeni başladığımız üçün hələ ki materialları internet vasitəsilə, informasiya agentlikləri vasitəsilə, Azərbaycanda olan informasiya agentlikləri vasitəsilə əldə edirik və qəzetdə dərc olunur.
Kimlər üçün nəzərdə tutulub bu qəzet? Təkcə Azərbaycanlılar üçün?
Qəzet, əgər məlumatınız varsa, pulsuzdur. Yəni, qəzet Britaniyada olan Azərbaycanlılar arasında yayılır. Eyni zamanda biz təxminən 100-dən çox göndərmişik Azərbaycanda da baxılması üçün. Ümumiyyətlə, dünya Azərbaycanlılar üçün, Avropa Azərbaycanlılar üçün bəli.
Amma indi təkcə Londonda yayırsınız, da?
Hələ ki, biraz yəni, yeni başladığımız üçün müvəqqəti çətinliklər, bilirsiniz, hər şey başlanışda biraz asan olmur. Ona görə də hələ ki burada yayırıq. Ümumiyyətlə Avropada da yayırıq, amma gələcəkdə bunun sayını artıracağıq. Yəni hal-hazırda qəzet 5000 tirajla çıxır. Və ayda bir dəfə.
Bu Londonda çıxan Araz qəzetinin əməkdaşlarından biri Xəyam Quliyevdir. Növbəti sujetimiz isə Amerika Birləşmiş Ştatlarındandır. Oktyabrın 21-də Los-Ancelesdə ilk Azərbaycan-Amerika Gənclər Forumu keçiriləcək. Forumu Kaliforniyadakı Azərbaycan-Amerika Şurası təşkil edir. Tədbirin keçirilməsinə həm də Azərbaycanın Los-Anceles şəhərindəki baş konsulluğu, Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası və Amerika-Azərbaycan Cəmiyyəti dəstək verirlər. Kaliforniyadakı Azərbaycan-Amerika Şurasının sədri Cavid Hüseynov.
Forum məqsədi ilk öncə Amerikada yaşayan Azərbaycanın gəncləri bir ortaya gətirərək bir təşkilatçılıq məsələlərini qaldırmaq və burada yaşayan Azərbaycanlı gənclər arasında bir şəbəkə yaratmaq internet üçün həm də ümumi belə gənclər şəbəkəsi ki, Azərbaycanın maraqlarını Amerika daxilində həyata keçirmək. Bu əsas məqsəddir. Bu, biz istəyirik ki, bu forumda Azərbaycana aid problemləri qaldıraq. Yəni, forum ümumiyyətcə elmi forumdur. Burada Azərbaycan mədəniyyətinə aid, Azərbaycan elmi sahəyə aid burada diskussiyalar olacaq, prezentasiyalar ediləcək. Ümumi məqsəd bu birinci forumu keçirərək bu forumu hər il keçirtməkdir. Yəni, biz bunu birinci il keçirdirik ki, bundan əlavə olaraq Amerikanın başqa şəhərlərində hər il bu forum keçirilsin.
Siz deyirsiniz ki, Amerikada yaşayan Azərbaycanlı gənclər, yəni tələbələri nəzərdə tutursunuz, orada oxuyan tələbələr?
Tək tələbələr deyil, yəni ümumi gənclər, burada Amerikada yaşayan Azərbaycan kökənli insanlar tək tələbə deyil, bunlardan əlavə başqa gənclər də var, məktəbdə oxuyanlar da var, işləyənlər də var. Bunların hamısını bir ortaya gətirərək, əsas məqsəd bu insanları bir araya gətirərək Azərbaycanı tanıtmaq və çünki burada çox insan var ki, kökü Azərbaycanlıdır, amma Azərbaycanlı oldu, onun Azərbaycan haqqında o qədər məlumatı yoxdur. Forum iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi elmi akademik hissədir. Birinci hissədə burada presentationlar keçiriləcək, burada çıxışlar ediləcək, Azərbaycana aid, mədəniyyətə aid, ümumi Azərbaycan, Respublikan, həm də Cənubi Azərbaycan, geopolitik və iqtisadi maraqları. Bundan əlavə, Cənubla, böyük bir mövzu kimi Cənubla Şimal arasında, yəni burada Amerikada ən böyük problem Cənubdan gələn insanlarla, Şimalda gələn insanların arasında o qədər böyük, yaxın əlaqə, yəni diaspora qurulacaq səviyyədə əlaqə yoxdur.
Kaliforniyada Azərbaycan-Amerika Şurası bu nə təşkilatdır, bir də nə vaxt yaranıbdır?
Bu təşkilat bu il təşkil olunub, bu 2006-cı ildə yaranıb və təşkilatın əsas məqsədi, yəni Kaliforniyada xırda Azərbaycan təşkilatları çoxdur. Yəni San Fransiskoda 2 təşkilat var, burada Cənubi Kaliforniyada 1-2 təşkilat var, xırda-xırda təşkilatlar var. Bizim məqsədimiz bu təşkilatları bir ortaya gətirir, ümumi Kaliforniya-Azərbaycan təşkilatı yaratmaq, həm də eyni zamanda Kaliforniya dünyanın 6-cı iqtisadi ekonomikasıdır, iqtisadiyyat. Onun üçün Kaliforniya ilə Azərbaycan arasında hər hansı biznes əlaqələr, iqtisadi əlaqələr var da çox vacibdir və biz bu əlaqələrin inkişaf etməsini də istəyirik. Onun üçün biz belə məqsəd, yəni bizim ümum Amerika məqsədimiz hal-hazırda yoxdur. Bizim məqsədimiz yalnızca Kaliforniyada yaşayan və yaxın ştatlarda yaşayan diasporanı təşkil etmək, bunlar Azərbaycanı tanıtmaq və ilk öncə gənclər burada çox böyük faktordur. Ona görə biz gənclər forumun birinci təşkil edirik.
Siz deyirsiniz ki, Kaliforniyada çoxlu xırda Azərbaycan cəmiyyətləri var. Yəni belə çıxır ki, Azərbaycanlılar orada çoxdur, məhz bu ştatda.
Kaliforniya ştatında Azərbaycanlılar rəsmi olaraq dəqiq nömrəni mən sizə deyə bilmərəm, mən onu bilmirəm. Amma qeyri-rəsmi olaraq 200-300 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Bunların da əsası cənubdan gələnlərdir. İran Azərbaycanlılardır. Ancaq bunların bir təşkilat ümumi, yəni şimal və cənubdan birləşdirəcək bir Azərbaycan təşkilatı yoxdur.
Bu, Kaliforniyadakı Azərbaycan-Amerika Şurasının sədri Cavid Hüseynovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir mahnını dinləyək. Bu dəfə Türkiyədəki Kafkaz Kardeşləri qrupunun ifasında Günayın mahnısına qulaq asacaq.
Kaçma mənə günahım, kaçma mənə günahım. Günahım, günahım, getmə günahım. Mən səni sevərəm, ol mənim yarım. Günahım, günahım, getmə günahım. Mən səni sevərəm, ol mənim yarım. şirin gülüşünə qurban olaram sənin, heyran olaram sənin, qumar qumar yerişinə qurban olaram sənin, heyran olaram sənin. Günayım günayım gitmə günayım, mən səni sevərəm ol mənim yarım. Günayım günayım gitmə günayım, mən səni sevərəm ol mənim yarım.
Qafqaz Qardeşləri qrupunun ifasında Günayın mahnısına qulaq astınız. Azadlıq radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır. Növbəti qonağımız Belçikadan opera müğənnisi Cəmilə Babayevadır. Cəmilə xanım Bakıda konservatoriyanı bitirib, bir müddət Bakı Dövlət Opera Teatrında çalışıb. Sonra isə Belçikaya işləmək üçün dəvət olunub. Artıq 10 ildir ki, Brüsselin Kral Operasında çalışır. Cəmilə xanım Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün biz onunla rus dilində söhbət elədik.
Я поехала на конкурс, который очень известный и в Европе, и вообще в мире. Конкурс называется «Рейн Элизабет». И этот конкурс, который, значит, на нем участвовали претенденты со всего мира. И вот мне тоже попалось приглашение на этот конкурс, и я вот приехала.
А до этого в Баку, да, работали?
А до этого я училась в консерватории в Баку, и как раз первый год меня пригласили в оперу. Я прослушалась, и вот в нашей опере я работала солисткой.
Сколько лет вы там работали?
Я только начала, я буквально не успела даже проработать там месяцев 8-9, не больше.
А, и сразу в Бельгию приехали, в Брюссель?
Да, я поехала на конкурс, и вот так получилось, что мне предложили здесь мастер-классы. Педагог, который находился в жюри, он приметил мой голос и захотел со мной поработать немножко. Вот. И это немножко затянулось на 5 лет.
И как называется этот театр, где вы сейчас работаете?
Опера Рояль де ля Моне. Это Королевская опера ля Моне.
А когда в Баку работали, вам приходилось ехать на зарубежные гастроли?
В Баку, да, я ездила, но по ближнему зарубежью.
Джамиль ханым, то образование, которое дает Азербайджанская консерватория, дает ли полную возможность азербайджанским певцам, деятелям культуры работать в Европе? То есть отвечают ли они требованиям, которые там предъявляют?
Я считаю, что наше образование вообще в Азербайджане, оно достаточно, как сказать, разностороннее, чтобы музыканты приезжали в Европу и во все страны мира и участвовали в конкурсах и боролись за право быть в первых рядах. Я считаю, что для каждого музыканта учеба происходит на протяжении всей его жизни, поэтому... Да, конечно, азы были получены в Азербайджане. Вот у меня, например, и я благодарна своему педагогу Румии Керимовой, то она меня поставила на ноги в моей профессии.
А вот как иностранка, вот с какими трудностями вам приходилось там сталкиваться в работе?
Проблема в том, что, в общем-то, музыкантов сейчас очень много, оперных певцов очень много. И мы работаем в основном с агентами. музыкальными агентами. И так как много певцов, к нам стали предъявляться все больше и больше требований. Мы должны и быть хорошими актерами, и исполнять произведения, держать в форме голос. В общем, много конкуренции, поэтому вот это вот, вот это большая проблема. Но я считаю, что возможностей много.
Кроме вас, там есть еще азербайджанцы, певцы, музыканты в Бельгии?
Ну вот сейчас приехал мой муж, 2 года он тоже здесь, в Брюсселе, со мной. Он тоже работает в Королевской опере, он тенор, у него тоже получил образование в консерватории в Азербайджане. И здесь очень довольны нашим исполнением, я имею в виду азербайджанской оперной школой. И я знаю очень много певцов по Европе, которые выходцы из Азербайджана. Это здесь не только найти работу, здесь вообще тяжело прижиться, тяжело, как сказать, воспринять менталитет европейский. Это очень нелегко. Для того, чтобы работать с европейцами, нужно понять их образ жизни. А это действительно нелегко.
А вы сами адаптировались?
Ну, я уже здесь практически 10 лет в Брюсселе. Поэтому это уже, как говорится, я уже привыкла к образу жизни здесь. Иногда бывают моменты, когда я тоже многого не понимаю.
Джамиль Хан, а вам приходилось когда-нибудь в Бельгии, работая в Бельгии, исполнять азербайджанские арии азербайджанских композиторов?
Конечно, я исполняла азербайджанскую музыку и на тех же самых конкурсах. Обязательной программой всегда являлось произведение национальной музыки. И потом меня очень много приглашали. Например, в Германии посольство Азербайджана в Германии организовывало очень часто вечера азербайджанской музыки, где собирались музыканты со всей Европы, выходцы из Азербайджана. И вот это были очень приятные такие встречи, когда мы могли вместе собраться и помузицировать.
А вот ваши слушатели, люди, которые приходят на ваши концерты, они знают, что вы из Азербайджана?
Конечно, знают, потому что в любом концерте существуют программки. Это такие маленькие буклеты, в которых на первой странице помещены биография певца. Естественно, я, например, всегда говорю, что всегда обязательно ставлю акцент на том, чтобы написали в программе, что я из Азербайджана. И мой муж тоже, мы когда вместе поем в разных странах Европы, мы обязательно пишем это.
Джамиль Хан, а как там насчет материального положения певцов, исполнителей, музыкантов? Там какие у них заработки? Вот если сравнить с Азербайджаном, например.
Ну, вы знаете, я даже бы не стала сравнивать, потому что в Азербайджане все-таки другая жизнь. В чем-то в Азербайджане легче, в чем-то здесь, в Европе, легче. Это зависит от очень многих факторов. Я думаю, что музыкант и артист – это профессия особая. Есть спектакли, хорошо оплачиваются. Нету спектаклей, надо искать работу, надо искать спектакли, надо искать продукции, в которых бы можно было поучаствовать. Даже не стоит сравнивать, потому что по-другому совершенно здесь уклад работы музыканта. В Азербайджане больше это относится к какому-то, вот, например, в опере солисты, да? Они работают, они в штате. Здесь не так. Здесь солисты оперы, они в основном приглашенные. Все зависит от случая. Если этих случаев много, это хорошо.
Bu Brüssel'de yaşayan Azerbaycanlı opera mühendisi Cemile Babayeva'dı. Və Qlobusun axırıncı qonağı İrandan Mirmansur Nəbilidir. O, İran-Azərbaycanında anadan olub, indi isə Tehranda yaşayır. Amerikada təhsil alıb, hazırda Bakıda təhsilini davam etdirir, həm də Azərbaycanda bizneslə məşğuldur. Mirmansur bəy bizə İran-Azərbaycanlılarının problemlərindən də danışdı.
Mən burada İranda, Zəngəndə anadan doğulmuşam, amma Tehranda böyümüşəm. Avropa və Amerikada da təhsil eləmişəm. İndi də 4-5 əndən qabaq gəlib Bakıda sizin orada üniversite inşa ve mimarlık üniversite, orada adımı yazmışım, zan için, esperanto için. Ve İran'da da işim Eren şirkette server ve ayrı business ve indi de samanı uçmak için onları öğrenirim.
Təhsilinizi deyirsiniz ki, Amerikada almışsınız da, harada oxumusunuz orada?
Bəli, bəli, memarlıq, memarlıq, arxitektur.
Amma indi belə başa düşdüm ki, siz təhsilinizə, peşənizə uyğun işləmirsiniz, ixtisasınıza uyğun.
Mən də neçə sənələr öz inşa işində onlara girdim, amma sonra bir dənə proje üçün ki, bu yağış yağma projəsi idi, ona görə mən inşaadan çıxdım və fermələ girdim. Və tazalıq düzədə gəlmişəm Bakıya, orada sizin o İnşaat və Memarlıq Üniversitəsi, orada Nərman Əliyev memar onun yanında Esperanto öyrənirəm.
Bakıya tez-tez gəlirsiniz mi?
Bəli, bəli. Bakıda da mən orada bir dənə şirkət, biznes şirkət açmışam, adı NITSV Bahama Limited. Mənim orada cürbəcür kartlarım var ki, həmi Bakıda olunan da, həmi Tehranda.
Bir Mansur Bey, bəs sizin valideynləriniz də həmişə İranda yaşayıb, yoxsa Azərbaycandan çıxıblar?
Çox qədim bizim böyüklər Azərbaycandan çıxıblar, amma mənim anam, atam, hamısı elə Azərbaycan, yəni Zəngəndəndirlər.
Bir Mansur Bey, məlumdur ki, İranda Azərbaycanlılar öz dilində təhsil ala bilmirlər, yəni onların başqa mədəni hüquqları da pozulur. Yəni, belə vəziyyətdə siz özünüzü necə hiss edirsiniz?
Bəli, biz özümüzü yabancı, yəni qəribə hiss edirik. Böyüdürsə görürük ki, farslar bizdən qabaqdır və əgər istəyəsiz orada gələk öz xüsusiyyətinizi, öz hər şeyinizi xatırdan aparıb, yaddan çıxarıb unutasınız.
Siz məsələn, öz dilinizdə yəqin ki, yaza bilirsiniz, oxuya bilirsiniz, yəni bunu necə öyrəndiniz?
Mən tazalıq ki, öyrənirəm ki, öz dilimcə yazdım və tazadır mənim üçün, çox da sevinirəm. Bizdə heç vaxtda qazet, kitab yazılı şeylər yoxmuş ki, türk olsun. Hər bir şey türkülər ərəb xəttində imiş. Amma indi yavaş-yavaş görürəm ki, Azərbaycanda burada türkü yazırlar və qəşəy radioda və şeirlər və türkü oxurlar, çox sevirəm.
Yazmağı harada öyrənirsiniz? Azərbaycanda yoxsa İranın özündə?
Xeyr, Azərbaycanda, Bakıda.
Bir Azərbaycanlı kimi hansı problemləriniz olur orada?
Çox problemlər. Yəni, Azərbaycanlar hər kimi İrana gəlsə, dildir, mədəniyyətdir və heç belə bir ayrı bir şey ayrı məmləkəti edibdir. Yəni, tamamilən xarici olur da, bir əsən hobiyyətini gərək yaddan çıxarsın.
Məsələn, işə düzəlməkdə, hansısa iş açmaqda, biznes açmaqda, hansısa problemlər, məhdudiyyətlərmi, ayrı seçkilik olurmu?
Bəli, bəli, çox-çox problemlər var. Yəni, bu rejimdə izlə dedikdə, əsən milliyyəti qoyublar kənara və dillərlə hamı farsdır. Amma o ki, mədəniyyəti, sahibdi ərmənilərdir. Ərmənilərin həm qazetləri var, kitabları var, yazılar azadlıdır.
Bəs gələcəyinizi harada görürsünüz? Yəni, İranda qalıb yaşamaq istəyirsinizmi, yoxsa Azərbaycana köçmək, yoxsa hansı başqa ölkədə?
Xeyr, Azərbaycana köçəcəyik.
Bəs Azərbaycandan xoşunuz gəlir?
Hələ çox.
Bir Mansur Bey, siz bayaq dediniz ki, Amerikada təhsil almışsınız da, Amerika Universitetində.
Bəli, bəli.
İranda çox mu gənclər gedir Avropaya, Amerikada təhsil almağa, sonra da qayıdır?
Bəli, çox.
Çox gedirlər də. Bəs, məsələn, Amerikada diplom alan, Avropada diplom alan, onlar necə, İranda işə düzələ bilirlərmi, yaxşı işə?
Xeyr, o ki, İranlılar getirilər Amerikada, Avropada, onlar geçən zamanıdır, yəni geçən rejim dövrəsində idi, onlar getdilər və diplomlardan aldılar. Amma dönüb gələnlər çox azı qaldı, çoxu dəyikdi getdi və burada işləmədilər. Yəni, buranın mədəniyyəti döndü, ayrı mədəniyyətə və mədəniyyət cür gəlmir ona görə. Bək dönürlər Avropa, Amerika ya Japon, hətta Azərbaycana ayrı yerlərə, Türkiyəyə də gedirlər.
Siz nə üçün getdiniz Amerikada təhsil almağa, İranda almadınız?
O zaman bizim zamanımızda az idi, yox idi, imkanat yox idi və Amerika və Avropanın təhsilatı buradan qabaq idi. Hər kim orada təhsil edib, burada gəlib də işləmirdi, universitetdə professor olurdu. Yəni, anladıqları yuxarı idi. Amma biz dönüb gələnə burada mədəniyyət değişdi və hər bir şey değişdi. Gəldik də çox zorla, çox əziyyətlə qaldıq.
Hansı illərdə siz oxumusunuz?
Ələn yaxşı, 1983 ta 1988 elə bir şey.
Əmir Mansur Bey, bəs siz özünüz Tehranda yaşayırsınız da, indi bəs orada Azərbaycanlıları birləşdirən hansısa cəmiyyət mi, təşkilatlar mı var mı? Yəni hansısa
var. Bəli, muzik və şeyle 2-300 bir müzik ve hüner ve yani bu Tabriz'den ve Azerbaycan Bakı'dan zaten okuyanlar gelirler burada şiir okurlar, müzik şeyler onlara gelip yığışırlar. Bir de bu mezhep şeylerinde eleşmelerinde orada gelirler gene deyirler ki biz Azerbaycan halkları gelirler orada mezhep aktivistleri oralara girirler ve özlerinden bir şeyler gösterirler.
Bu İrandan Mir Mansur Nəbilidi. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.